Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, од денеска достапен засилувач или така наречен бустер на Pfizer против COVID-19 во лекарските ординации и аптеките. Од денеска во Нови Јужен Велс нови олеснувања на ограничувањата за целосно вакцинираните. Предупредување до македонскиот премиер Зоран Заев од опозицијата до денеска попладне да ја поднесе оставката до собранието, во спротивно ќе се соочи со гласање за недоверба на владата. И напад со дрон врз премиерот на Ирак. На Известа Македонски следуваат вестите за 8 ноември 2021. Јас сум Радица Бојковска Димитровска, останете со нас. Лицата кои ги исполнуваат условите од денеска ќе можат да добијат засилувач против COVID-19 или така наречен бустер. Бустерот на Pfizer не е задолжителен, но обезбедува дополнителна заштита. Луѓето кои ја примиле втората доза пред повеќе од 6 месеци, од денеска ќе може да го добијат во општите лекарски ординации или во аптеките. Заменик главниот медицински директор Сонија Бенет препорачува луѓето да го добијат засилувачот, особено лицата кои се под поголем ризик од инфекција со COVID.
If a booster is available at the 6-month mark when we know we might start seeing more people getting both infection and potentially severe disease from waning immunity, then it's important to have that booster. It's particularly important for people more at risk of COVID.
Вице-премиерот ги критикуваше поранешните премиери Малком Тембл и Кевин Рад поради нивните предходни критики кон Скот Морисон. Минатата недела и господин Тембл и господин Рад го нападнаа премиерот Морисон за тоа како се справувал со откажаниот договор за подморници со Франција вреден 90 милиарди долари, откако во медиумите протекоа приватни текстуални пораки меѓу премиерот и францускиот председател Емануел Макрон. Појавувајќи се во емисијата Sunrise на телевизискиот канал 7, Барнаби Джойс го бранеше меѓународниот настап на господин Морисон на минатонеделниот самит COP26, кој во голема мера беше засенет од ескалацијата на тензиите со господин Макрон. Тој рече дека двајцата поранешни премиери треба да действуваат со поголем сензибилитет.
Sometimes it's not so much how you ride the horse, but how you get off it. And some people get off it with grace and walk to the rail and sit on the rail and people, you know, go up and talk to them. But some people just can't help themselves. They keep a foot in the stirrup and get dragged around in the horse manure. And we're seeing a couple of people with their foot in the stirrup getting dragged around the horse manure. Like they've gone from former prime ministers to current pains in the neck. And if I walk around your studio or your workplace calling everybody a liar, you just look at the person and say, I don't care what your former job was, mate. You're a dipstick. You know, you can't just wander around brandishing those sort of allegations.
И додека се зголемува притисокот врз владата на Морисон да распише предвремени избори, вице-премиерот на Австралија ги отфрли сите сугестии дека тие ќе бидат свикани пред Божик. Зборувајќи за Sunrise на каналот 7, Барнаби Джойс рече дека избори пред крајот на годината би било лудост.
You just annoy people if you wind them up before Christmas. That's not going to happen. So I think you can just say, you know, wait till next year. Wait till the cricket's over and people are heading back to work and people can have a sort of got a bit of a time at the start of the year to have a think about who they want as their next government.
Премиерот Скот Морисон денеска е во Ньюкасл за она што некои го нарекуваат блиц пред кампањата, додека се обидува повторно да се поврзе со гласачите по тешката недела на светската сцена. Додека Нов Јужен Велс дополнително ги олабавува ограничувањата, државата забележа уште 7 смртни случаи во текот на ноќта и 187 нови локални случаи на COVID. Од денеска целосно вакцинираните лица можат да се соберат во поголем број и во затворени простории и на отворено, на стадиони, тркачки терени, забавни паркови, зоолошки градини, кина и театри кои може да работат со 100% од нивниот капацитет со фиксни седишта. На децата во училиште ќе им бидат дозволени собери и екскурзии според ревидираниот патоказ на државата за излез од COVID-19, додека наставниците кои не се целосно вакцинирани ќе бидат суспендирани. Нов Јужен Велс на работа достигне 90% целосна вакцинација на луѓето на возраст на и над 16 годишна возраст, а 89,8% сега се вакцинирани со двете дози. Северен Квинсленд останува во состојба на готовност додека властите истражуваат потенцијални локации на изложеност на коронавирусот поврзани со жена која била на лет од Кенс до Дарвин и подоцна добила позитивен резултат на тестот за COVID-19. 21-годишната жена која беше откриена како извор на кластерот на COVID-19 во северната територија поминала известно време во Мелбурн, каде што според главниот министер на Северната територија, најверојатно се заразила со вирусот. Во моментов има потрага по контакти на лет на Jetstar од Аделејд до Кернс на 25 октомври и локации во Кернс и Мишен Бич. Во меѓувреме, Викторија е евидентира 1126 нови локално стекнати случаи на COVID-19 и 5 смртни случаи. Во државата има над 16.000 случаи со инфекција, а 366 лица починале за време на сегашното избувнување на сојот Делта. Викторијскиот вице-премиер Джеймс Мерлино објави дека ќе бидат достапни бесплатни брзи антигенски тестови за сите училишта од идната недела. Повеќе од 80% од жителите на Австралија на возраст нај над 16 години сега се целосно вакцинирани против COVID-19, но има растечка загриженост за ниската покриеност со вакцини кај некои маргинализирани заедници. Многу абориджини и жители на Торрес Стрейт, како и оние кои живеат со попреченост, се уште се сметаат за изложени на ризик. Според бројките на Сојузниот одел за здравство, 79,6% од учесниците во Националната програма за осигурување за попреченост или NDIS примиле една доза на вакцина против COVID-19, а 70,4% се целосно вакцинирани. Но председателката на организацијата People with Disability Australia, Саманта Конор, за SBS News изјави дека да се слават тие бројки е, цитат, заблуда, бидејќи представуваат само мал дел од бројот на австралиците кои живеат со попреченост. Рече се 66% од абориджините и жителите на Торрес Стрейт примиле најмалку една доза, а 54% сега се целосно вакцинирани. Експертите и застапниците се загрижени дека одалечените заедници ќе бидат изложени на ризик од вирусот, кога ограничувањата ќе бидат олабавени во текот на летото. Вчера лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН му даде рок на македонскиот премиер во оставка Зоран Заев денеска попладне до 14 часот и 30 минути да ја поднесе неговата оставка до парламентот. Лидерот Христијан Мицковски рече дека ако Заев не го исполни ветувањето и не поднесе неотповиклива оставка, партијата денеска ќе почне процедура за гласање за недоверба на владата.
До 14:30 ќе понесеме процедурата и отпочнеме процедурата за гласање на доерба на оваа влада предводена Зоран Заев, доколку предходно не се го исполни даденото ветување, тоа е да даде неотповикливост.
Мицковски ги демантира објавите дека пратеникот на Алтернатива Скендер Реджепи се попишманил и дека нема да го подржи новото мнозинство во кое е вклучена и Левица. За најавеното парламентарно мнозинство на ВМРО-ДПМН со реакција вчера се огласи и Социјалдемократскиот сојуз за Македонија, во која меѓу другото се вели, цитат, конфликтот на ставови, на политика и на вредности на сите овие политички субјекти не може да даде ништо за интересот на граѓаните, ниту пак за националните интереси на државата. Во Тетово вчера се одржа седницата на Централниот одбор на најголемиот коалицијски партнер на СДСМ во власта ДУИ, на која се дебатираше за натамошните потези на партијата со оглед на понудената оставка на премиерот Зоран Заев. Партискиот портпарол Бујар Османи по седницата изјави дека ова партиско тело го овластило лидерот Али Ахмети сам да носи одлуки. Арбен Таравари од Алијанса за албанците, којему се приклучи на ВМРО-ДПМН во формирањето на новото мнозинство, вели дека ќе се приклучат и други пратеници, а главниот услов за кој нема да се разговара се членството во Европската Унија и во НАТО. Војници се распоредени низ главниот град на Ирак, Багдад, по обидот за атентат на премиерот на земјата. Седум од чуварите на Мустафа Ал-Кадими наводно биле ранети кога повеќе беспилотни летала со експлозив ја нападнале неговата резиденција во силно утврдената област Зелена зона. Премиерот добил помали расекотини според неговиот помошник. Тој подоцна се појави на ирачката телевизија, изгледајќи смирен, председавајќи со состанокот со највисоките команданти за безбедност во врска со инцидентот. Соседите оставија цвекиња на влезот на имотот во северниот дел на Нов Јужен Велс, каде што близначки загинаа во пожар во куќа. Службите за итни случаи беа повикани во еднократната резиденција во селото Гоненгари, западно од Байрон Беј, вчера рано изутрина, откако им било јавено дека две деца страдаат од вдишување чад. Полицијата и болничарите им пружиле итна помош и вештачко дишење на 4-годишните близначки на местото на настанот, но девојчињата не можеле да бидат оживеани. Главниот инспектор Мик Демпси вели дека се предпоставува дека пожарот избувнал од свеќа што останала да гори, што пак довело до тој трагичен настан.
We're attempting to gain as much information as possible and also identify as many people who could provide us and assist us with our inquiries. It's unbelievably devastating to see, you know, not only, you know, two young people die, anyone die in these circumstances, but, you know, making two four-year-old females, it's just a tragic set of circumstances.
Заврши потрагата по човекот за кој се веруваше дека го нападнала ајкула во Западна Австралија. Пол Милочип во саботата наутро пливал на плажа во Норт Фримантл во Перт, кога исчезнал. Во потрагата по него биле пронајдени само пар очила. Супругата на 57-годишникот, која побара да остане анонимна, вели дека тој умрел, правејќи го она што го сакал.
Rest in peace, Paul. He died, enjoyed doing the most. Which was exercising, but yes, he's a swimmer, he's a runner, he's a cyclist. He's done a lot of triathlons, he's done marathons. He was a wonderful man, wonderful father, and he loved his exercise.
Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,63 евра, за 0,73 американски долари и за 38,97 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 52,73 македонски денари, а 1 евро за 60,99 македонски денари. Вијанако со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 9 ноември. Перт, краткотрајни слаби врнежи, максималната кестаса до 23 степен. Делумно облачно за Аделаид, 22. Делумно облачно и за вас во Мелбун, максимална 20. За Хобарт, услови за дожд 18. Камбера, делумно облачно 23. Сиднеј, услови за слаби врнежи 24. Врнежливо за вас во Бризбен, максимална 30. Дарвин, слаб повремен дожд и услови за бура 30. И Алис Спрингс врнежливо со услови за бура максимална 31 степен.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.